Rammagrein, nærmynd. Adolf Hitler, 1889 til 1945, var fæddur í Austurríki og kom úr miðstéttarfjölskyldu. Hann lauk skólagöngu sinni 16 ára gamall án þess að taka lokapróf. Hann langaði til að læra myndlist og sótti skólavist bæði í listaakademíu og arkitektaskóla í Vínarborg. En próflaus komst hann ekki inn og svo stóðst hann ekki heldur verklegt inntökupróf. Til að afla sér tekna seldi hann málverk og póstkort sem hann bjó til sjálfur. Árið 1913 fluttist Hitler til München í Suður-Þýskalandi og lét skrá sig sem sjálfboðaliða þegar fyrri heimstyrjöldin braust út. Hann fékk járnkrossinn fyrir hugrekki í bardögum. Ósigur Þýskalands og Versalasamningurinn var mikið áfall fyrir hann. Honum fannst að Þýskaland hefði verið svikið og vildi hefnd. Til vinstri er mynd af hakakrossi. Í myndatexta segir: Nasistar tóku hakakrossin upp sem merki sitt. Hann fornt tákn sem hafði áður verið notað í mörgum löndum. Í Kína og Indlandi táknaði hakakrossin hamingju. Hér á landi hafði Eimskipafélag Íslands notað líkt tákn sem merki.